بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah kooxaha mucaaradka Suuriya oo gacanta ku dhigay boqolaal diyaarado iyo gaadiid dagaal ah lana wareegay saldhigyo iyo kuliyada military oo muhiim ah askari iyo saraakiil ka tirsan nidaamka Suuriya oo ku go'ay dagaaladii 24-kii saac ee la soo dhaafay ka dhacay gobollada Idlib iyo Xamaa Ruushka oo xilka ka xayuubiyay sargaalkii u qaabilsanaa waddanka Suuriya Bashar al-Assad oo ku soo hungoobay safar uu taageero ku raadsanayay oo ku tagay magaalada Moscow dowladaha reer galbeedka oo walaac ka muujinaya xaaladda Suuriya iyo wasiirka arrimaha dibadda dowladda Iran oo sheegay in nidaamka al-Assad uu ku dhow yahay inuu burburo qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii 41 ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجاق ومالين ميسلنا تاريخ دون يكوب يغنتها يصدن كبشة جماد الأول sanada 1446 hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kooxaha mucaaradka Suuriya ayaa maalinkii lixaad oo xiriir ah waxa ay sii wadaan howlgalada ay ku xoreynayaan magaalooyin iyo deegaano ka tirsan waddankaasi dagaalada ugu xoogan xilligan waxa marti gelinaya gobolka Xamaa waxaana wararku sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay diyaarad nooca isqarxisa lagu beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnayeen maliishaad ka al-Assad oo ku taala baadiyaha gobolka Xamaa sidoo kale xogaga kacdoonka ayaa diyaarad isqarxisa ku beegsaday diyaarad nooca helicopterka ah oo doonaysa inay duqeymo ka geysato gobolada xurta ah weerarkaas ayaana waxa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Xamaa saacadihii la soo dhaafay saraakiil badan oo ka tirsan nidaamka ayaa ku go'ay dagaalada ka socda wuqooyiga baadiyaha gobolka Xalab waxaana saraakiishaas ka mid ah nin lagu magacaabo Axmed Al-Iskandar يزني محمد إسماعيل، مجدي عماد عيسى، يسرقال كتر سن دولة شيعة إيران أو لغومة عبو شريف يحيى الحسين. أفري لباتن كيساع على صودا في إلال لبي يتبن ديغان أي قعان تاكو ديغان حوغاق كعضون كسوريا. لما أن ديغان نداس وحالغا فرمروجي مليشات ككوردي دا أي هستغا دولة سليبية دا همريكان كا. إسلام مركان نظام كبشار الأسد كقراب سينا يادغال كأو كل جيرو كعضون وضياشا. وهجاك. Kooxaha mucaaradka waddanka Suuriya waxay lixdii maalin ee la soo dhaafay ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan saldhigyo waaweyn oo ciidan garoomo diyaaradeed iyo sidoo kale kuliyada military intaas oo dhami waxaa laga soo qaniimeystay hub isugu jira noocyo kala duwan oo ay u badan yihiin gaadiidka dagaalka iyo diyaarado hadaba waxaa barnaamijka igala qayb galaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih oo aan soo dhaweynaya Maxamed howlgalka ka socda Suuriya waxaa la leeyahay wixii xoogaga kacdoonka ku qabsadeen garoomo diyaaradeed saldhigyo ciidan iyo keedad hub ah arrinkaas faahfaahin dheeraad ah ma naga siin kartaa
bismillaah aad baad u mahadsantaa suhayb waa sida aad sheegtay waddanka Suuriya waxaa ka socda amaliyada hadcul cudwaan oo runtii guulo waaweyn ka xaqiijisay wuqooyiga iyo bartamaha waddankaas sida aan tibinadeena hore ku sheegaynaba amaliyadkan waa kuwa ballaaran marka laga soo tago magaalooyinka ay xoogaga kacdoonka ay qabsanayaan waxaa barbar socda inay saydareynayaan agabyo military oo aad u ballaaran haddii aan ugu horeyno غنيمويينka ugu badan waxay xoogagan ay ka heleen waqooyiga waddanka Suuriya, gaar ahaan gobolka Xalab. Magaalada Xalab oo ah caasimadda labaad ee ugu weyn waddankaas ayaa runtii hubka ay ka heleen iyo kaydadka wuxuu yahay mid jiyuush dowladeed lagu hubayn karo marka la eego baaxadda hubkaas. Waxaa ugu horreysa kulliyadda jawiga ama kulliyadda ciidanka cirka oo ah midda labaad ee ugu weyn Suuriya. Waxaa ka weyn baa la yiri kulliyadda ku taalo deegaanka Masja ee magaalada Dimashq. Kulliyaddan gudaheeda waxaa laga helay sawaariikh aad u fara badan, madaafiic iyo kaydad kala duwan oo hubka noocyadiisa kala duwan ah. Kulliyaddan waxay ka kooban tahay dhowr dabaq, dhexdeedana waxay leedahay gaadiid gaashaaman oo aad u fara badan. Wararku waxay sheegayaan in ku dhowaad 55 gaari oo nooca gaashaaman ah ruushka u farsameeya ah halkaas xoogga thuwaarta kacdoomadayaasha ay ku qabsadeen oo ay ka qanimeysteen ciidanka nidaamka Bashar al-Assad. Isla Xalab waxaa ku taalla kulliyadda xarbiga ama dagaalka. Kulliyaddan iyana waxay leedahay gaadiid gaashaaman, qalab casri ah oo military. Waxaa kaloo ka mid ah mustowdacaad adkhiira, waxaa loogu yeero amba bakhaarada rasaasta oo rasaas kaliya loo khasis yeelay. Halkaas ayayna kooxaha kacdoonayaashu ilaa hadda waxay ka daabulanayaan hubkaas faraha badan, iyagoo geysanaya deegaanada hore ay u maamulayeen Idlib oo kale, meelaha saydaradeed ay taamay tahay ay geysanayaan. Waxaa ka mid ah agabyada iyo xarumaha military ee la qabsaday madaarka Kuweris. Suweibo, madaarka Kuweris waa madaar askari ah, waxayna Suuriya gudaheeda loogu yeeraa kulliyadda ciidanka cirka. Waa madaar aad u ballaaran oo dhowr kiilomitir ka kooban. Gudihiisa xataa waxaa ku yaallo qasriyo loogu talagalay janaalada iyo saraakiisha ciidamada. Kooxaha kacdoonku madaarkan Kuweris waxay ku qabsadeen diyaarado nooca miigaga ah oo dhowr ah. Waxay ku qabsadeen gaadiid gaashaaman, qalabka difaaca cirka ee ruushka u farsameeyo. Waxay ku qabsadeen maadooyin kale oo walxaha qarxa laga sameeyo aad u fara badan. Waxaana lagu sheegay madaarkan inuu yahay madaarka ugu weyn oo hadda meelaha ay qabsadeen ugu hantida badan marka la eego gaadiidka laga daldalayay. Waxaa ku yaalla bakhaaro dhulka hoostiisa qodan oo ilaa iyo Xaafid al-Asad ayaa hubkii Suufiyeetiga lagu keedinayay meeshan. Dagaal weynna kama dhicin sida la sheegay. Taas waxay sababtay in xataa ciidamada Bashar al-Asad ay garan waayaan in xataa ay duqeymo ku burburiyaan. Sidaas ayayna kula wareegeen. Ilaa iyo haddana ghanimooyinkiisa lama wada daldalan, oo waqti ay looyo la'yahaba la leeyahayo dagaalada ayaaba sii socday oo kooxaha sawaarta ayaa sii taqadumaya. Laakiin wuxuu ka mid ahaa meelaha ugu hantida badan ee laga ghanimeystay Bashar al-Asad. Madaarka lagu magacaabo Tabtanaaz isna wuxuu ku yaalla Xalab. Waxaan ka wada hadlayna waa Xalab iyo hareeraheeda, waqooyigeeda badana. Madaarkaas Tabtanaazna isna gaadiid gaashaaman iyo saanad hub ayaa yiilay. Waxaa ka mid ah macmalka buxuusta cilmiga kiimikada oo ku yaalla hareeraha magaalada As-Sufayra. Kulliyadda madaafiicda ayaana ka mid ah oo ku tiilay magaalada Xalab waxay kaabiga ku haysaa madaarka caalamiga ee Xalab. Kulliyaddaas iyana waxaa laga helay sawaariikh fara badan, nooca gaadiidka jiido iyo kuwa kale oo iyaguba gaadiid ku xiran oo loogu talagalay in lagu weeraro meesha. Waxaa ka mid ah madaarka Abu Dhuhur ee gobolka Idlib ku yaalla. Gaaska 46 ama Fouj 46 ka mid ah Suheibo kooxaha iska caabinta warbixin video ah oo si hordhacay u soo saareen waxay kaga hadleen muhiimadda Foujkan iyo lambarka 4 macnaha uu xambaarsanaa iyo cajaa'ibtii halkaas ka dhacday. Waxay sheegeen in Foujka 46 lagu qabsaday 46 saacadood gudahood. Waxay sheegeen in ay ka heleen 45 gaari oo isugu jira kuwa loo yaqaano BNB-ga, taangiyada iyo gaadiid kale ciidanka. Waxay sheegeen in 45 maxbuus oo ka tirsan ciidanka Nuseeriga ku qabsadeen. Lambarka 4 ayaa ilaa hadda wareegaya. Waxaa sidoo kale sheegeen in 4 milyan oo ka mid ah shacabka Idlib ay u dhagtaagayeen in muddo ah waxa kasoo yoori doono Foujka 46 ama gaaska 46 ee ku yaalla magaalada Xalab. Dowladkeeda wuxuu ka mid ahaa meelaha ugu ghanimada badan tan iyo markii dagaalkan uu bilowday. meelaha qaar dagaalo oo weyn kaba dhicin, halka meelaha qaar si aad ay ugu mintideen ciidamada nusayriinta ah. Waxaa kaloo xusid mudan in magaalada lagu magacaabo Sufayra oo ku yaallo macadka Albuxuuth Cilmiya lagu magacaabo kiimikada, iyana laga helay keedad aan caadi ahayn oo dhulka hoostooda qodan. Laba buur ayaa ku taal, labadaas buurna dhammaantoodna waxay leeyihiin gaadiid gaashaaman. Waxaa lasoo bandhigayay fiidiyo iyo sawirro muujinayay hantida halkaas ay ka heleen kooxaha kacdoonka ee ka dagaalamaya wadanka Suuriya. Marka waxaa la dhihi karaa qaniimada hadda laga xaabsanayo gobolka Xalab waxay ka badan tahay hubkii iyo sanadihii hore ay u qabsadeen kooxaha sawaarta. Laga soo bilaabo sanadii 2012 oo kacdoonku isku beddelay mid hubaysan ilaa iyo 2019, waxaana laga dareemayaa isbeddelkaas durbadiiba kooxaha dagaalamaya wadooyinka waxay ku marayaan gaadiidka gaashaaman. Marka sidaas ayay wax u dhaceen oo sanadaha military ee kooxahan ay qabsadeen waa mid aad u ballaaran. Waxaana la dhihi karaa hubkaas laga helay garoomada diyaaradaha iyo saldhigyada, ciidamo fara badan oo dowlado ayaa lagu hubeyn karaa.
Jawaab celinada dowladaha reer galbeedka iyo Iiraan ay ka bixiyeen taqadumka xoogaga kacdoonka wasri
24 saac ee lasoo dhaafay waa soo taraysay jawaab celinadaasi. Joe Biden, madaxweynaha dowladda saliibyada Mareykanka, bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in iyagu ay si dhow ula socdaan waxa ka dhacaya Suuriya. Waxa uu yiri kooxo argagixiso ah ayaa ku jira, waana ka xunnahay, laakiin waxaan ku dadaalaynaa sidii aan u ta'miinin lahaynay oo aan u ilaalin lahaynay ammaanka ciidamadeena ku sugan bariga Suuriya ula jeedo Deir ez-Zor, ceelasha shidaalka ee ku yaalla ciidamo Amerikaan ayaa ilaaliyo laaya raqa ciidamada Amerikaan ayaa ku sugan. Waxay ay kaabayaan maleeshiyaadka malaxidada Kurdiinta ee loo yaqaano Al-Bakaka amba BKK. Xalay fidkii Maraykanka, Faransiiska, Jarmalka iyo Britain ayaa bayaan wada jir ah soo saaray. Waxay sheegeen in waxa ka socda Suuriya iyagu ay mufaajaa ku noqotay oo ay la yaabeen taqadumka ay sameynayaan kooxaha kacdoonka ee sunniga ah. Dowladahan afarta ah waxay sheegeen in hadda walwal ay muujinayaan, laakiin waxay wixii dhacay mas-uuliyadda dusha uga tuureen Bashaar al-Assad. Waxay sheegeen in Bashaar uu khasaariyay fursado muhiim ah oo dahalka Suuriya lagu soo gabagabeyn karay. Wargeysyo fara badan oo reer galbeed ahna waxay sheegayeen in Maraykanka iyo xukuumadda dabaaldegga Turkiga ay bilo ka hor isku xir ay ka sameeyeen xaaladda waddankaasi Suuriya, oo lasoo bandhigay in la caadiyeeyo xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo nidaamka al-Assad, laakiin al-Assad uu ka cagajiiday kadibna Turkiga uu fasaxay kooxo isaga u dacmiyo oo ku sugan Suuriya in dagaalka ay qaadi karaan. Dowladaha reer galbeedka eedeymaha Bashaar al-Assad u jeediyeen waxay yiraahdeen Bashaar isaga ayaa isku dhiibay oo aaminay Ruushka iyo Iiraan, taasna guuldarro ayay u keentay. Yacni way ku diganayaan oo waxay leeyihiin maadaama Iiraan iyo Ruushka xurguf naga dhexeyso, iyaga ayaa nidaamkan gardaadinayay, iyaga markay daciifeen isna wuu la daciifay. Ma qaadan kaalintii loo igmaday oo Iiraanna dagaalo ayaa kaga furnaa gudaha Lubnaan, qudheedana Yuhuud ayaa duqeynaysay. Sidaas ay ka wadaan. Almuhim, walaac way muujiyeen laakiin waxba kama qaban karaan. Dowladahan maanta buuqbax dhaqaale iyo mid milita iyaga ayuuba kaga socdaa wadanka Ukrain. Isla jawaab celinadaas soyawoodii aan sii raacno, wasiirka arrimaha dibadda ee shiicada Iiraan shalay waa uu soo ruucleeyay, wuxuu tegay magaalada Dimashiq. Dimashiq ayuu tegay. Markii Dimashiq uu ku sugnaa, hadallada uu jeedinay waxay ahaayeen kuwa niyad dhis ah. Wuxuu oranayay kooxaha mucaaradka ah xal aan xasuuq ahayn ma lahan, waa argagixiso, waan difaacaynaa xaliifkeena Bashaar al-Assad. Laakiin marka uu tagay magaalada Anqara Turkiga, runtii matag ayuu ka wareegay. Waxa uu yiri muuqaalka aan ku soo arkay Suuriya ma aha mid khayr ku bashaareynaya. Ninkaas lagu magacaabo Cabaas wuxuu ahaa Kaan Faydaan, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga, ka hor sheegay in ilgeeriyaad uu ku soo arkay Suuriya oo ula jeedo nidaamka Bashaar al-Assad xaalkiisa uusan isku toosnin. Marka walaac ayuu muujiyey. Hadda Ruushka iyo Iiraan oo xaliif la ahaa Bashaar al-Assad waxay eedeyn kala dul dhacayaan Turkiga. Turkigana toos uma weeraran karaan, laakiin waxay leeyihiin wuxuuna la qaybsaday walaac uu ka muujinayo xaaladda Suuriya. marka jawaab celinadaas ayaa la bixiyey. Jawaab celinada badankood waa kuwo ku diganaya nidaamka Bashar al-Assad, gaar ahaan reer galbeedka iyo dhanka Iiraan iyo Ruushka oo al-Assad ku eedeenaya inuu ka gaabiyey iskii difaacida kooxaha thawrada amba kooxaha kacdoonka ee Suuriya ka dagaalamaya.
Waa hagaag, isla arrimaha Suuriya ayaan ku guda jirnaa. Inta badan warbaahinta caalamka waxay indhaha ku wada hayaan isbeddelada ka socda waddanka Suuriya. Haddaba wargeysyada reer galbeedka iyo kuwa ka soo baxa mantiqada Bariga Dhexe maxay ka yiraahdeen dagaalada ka socda Suuriya? Arrimahaas waxaa xubinta wargeysyada ku eegayaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Aad baad u mahadsan tahay Suheyb. Waxaad dhegeystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan maanta diiradda ku saari doonnay inteeda badan xiisadda Suuriya iyo warbixinada kala duwan ee ay jariiradaha dunida ka daabacayaan qadiyadan. Haddii aan ku hormarno warbixinta ugu horreysana, waxa ay noqonaysaa Ruushka oo shaqada ka ceeriyay sarkaal sare oo ku sugnaa gudaha Suuriya. Sida uu daabacay joornaalka An-Nahaar, Ruushka ayaa shaqada ka ceeriyay sarkaalkii haystay ciidankii ku sugnaa gudaha Suuriya kadib markii ay Xalab la wareegeen kooxaha mucaaradka, ayna soo bandhigeen muuqaalo bahdil ku ah nidaamka Al-Assad iyo askarta Ruushka ee ku sugan gudaha waddankaas. Ninka xilkan laga qaaday ayaa lagu magacaabaa Sergey Kisel, waana 53 jir, asal ahaan Rashiyaan ah. Dhanka kale, sida ay tibaaxayaan xoga la soo dusiyey, Ruushka ayaa hadda wada isbeddello iyo iskushaandheen aanan horey loo shaacin oo uu ku sameynayo darajooyinkii ciidanka. Jeneraal Alexander Jiku ayaana lagu wadaa inuu beddelo ninka hadda xilka laga xayuubiyey ee Sergey Kisel. Mucaaradka Suuriya ayaa weli wada isfidintooda, waxayna mar waliba mareegaha kala duwan ee internetka soo gelinayaan muuqaalo muujinaya xaaladda halka ay marayso, halka dhanka kale Ruushka diyaaradihiisu ay fulinayaan duqeymo xoogan oo ay hadda qaarkood ku waxyeeloobeen dad reeda. Markan iyo warbixinta xigta iyo isla qodobkan, lataliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa sheegay in waxa ka socda Suuriya ay yihiin natiijo qaraar oo ka dhalatay ficilada uu sameynayo hogaamiyaha dhiigyacabka Suuriya Bashar al-Assad. Marka la eego masiirka Bashar al-Assad ee hadda, waxay dadku midan saadaalinayeen muddo dheer, laakiin innagu ma rabna in hadda aan sameynno xitaa wax yar oo saadaalina, ayuu yiri lataliyaha amniga Mareykanka. Politico oo ah joornaalka warbixintan qalinka u qaatay ayaa sheegay in Sullivan uu dhanka kale ku nuuxnuuxsaday in Mareykanka uusan qayb ka ahayn waxa hadda ka socda gudaha waddankaas, haba yaraateena uusan wax lug ah ku lahayn dhinacyada ishaya. Hadalka ninkan ayaa ku biiraya kuwa kala duwan oo maalmihii lasoo dhaafay ay jeedinayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha caalamka. Xiisadda hadda ka taagan Suuriya ayaana leexsatay inta badan indhaha warbaahinta qaybaheeda kala duwan, halka dhanka kale uu weli horeeya dagaalka ka socda gudaha Filistiin. Nidaamka Assad dhibaato ayuu ku jiraa, xulafadiisuna ma doonayaan inay taageeraan. Waa ciwaanka warbixin ay si wadajir ah u daabaceen jariiradaha The Economist iyo The Guardian, taasoo diiradda lagu saarayay sida nidaamka Suuriya uu maanta u noqday mid meel cidla ah taagan xilli laga saaray magaalooyin muhiima. Warbixinta ayaa ugu horreyntii sheegaysa in waxa hadda uu wajahayo dhiigyacabka Suuriya Bashar al-Assad iyo maamulkiisuba ay yihiin wax aanan horey loo arag, waxaana garabkiisa ilaa hadda aanan soo buuxin xukuumadihii isgarabtaaga u fidin jiray, kuwaas oo aanan weli qaadin wax tallaabo ah oo ay ku sheegayaan inay ku taageerayaan nidaamka al-Assad ama xitaa ay kula dagaalamayaan kooxaha mucaaradka. Majalada The Economist oo qayb ka ah majaladaha warbixintan wax ka qoray ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in nidaamka Bashar al-Assad uu u baahan yahay muddo 4 sano ah si dib ugu hanta magaalada Xalab ee ay hadda la wareegeen kooxaha mucaaradka. Warbixinta ayaa dhanka kale sheegaysa in Bashar al-Assad dagaalkii midkan ka horreeyay uu haystay garba dhowr ah, sida askarta Ruushka, kuwa isugu yara Xisbullah iyo Iiraan, balse 8 sano gudaheeda ay wax waliba isku beddeleen, Ruushkuna uu Suuriya kala baxay kumanaan ciidamo ah kadib markii uu qarxay dagaalka Ukraine, Xisbullahna uu hadda noqday urur uu saaran yahay taaka adag oo isaga la daala dhacaya umurihiisa daakhiliga ah, halka Iiraan iyaduna ay noqotay mid dhegta ay u taagan tahay oo mar waliba filasho ugu jirta weeraro uga yimaada dhanka Yuhuudda. Sidaas ayuuna nidaamka al-Assad hadda ugu muuqdaa mid bannaanka ku soo dhacay, maadaama duul waliba oo taageero siin jiray nidaamka al-Assad ay hadda isaga u taala umurihiisa gaarka ah. Way adag tahay gurmad degdeg ah oo uu helo al-Assad, ayay warbixintu leedahay gabagabadii. Innagoo weli ku guda jirna ka hadalka isla qadiyadda Suuriya, aan markan soo qabta wargeyska ugu dambeeya ee umuurahan wax ka qoray, waana Wall Street Journal oo wax ka daabacay booqashadii ugu dambeysay ee uu dalka Ruushka ku tagay Bashar al-Assad iyo waxa ay noqotay natiijadii ka soo baxday. Waxa uu jornaalku sheegayaa in Asad uu Putin ugu tagay si uu garab buuxa uga helo, balse midaas uu ku soo fashilmay una soo laabtay isagoo aanan soo hoyn wax natiijo ah oo la taaban karo. Wargeyska ayaa tibaaxaya in Moscow ay diiday in dhankeeda ay ka hadasho waxa uu daaranaa safarka hogaamiyaha nidaamka Suuriya iyo waxa uu ku soo gabagaboobay fadhigii ay yeesheen Bashar al-Assad iyo Vladimir Putin. Middan ayaana si cad u muujinaysa in Assad uu soo hungoobay maadaama Ruushkii uu maciinbaday uuba isaga hadda ku jiro marxalad adag oo ay reer galbeedku isku soo baheysteen. Markan iyo qodobka ugu dambeeya xubinta wargeysyada, dowladda Ingiriiska ayaa meelmarisay xeer dhigaya in qofka uu isdili karo haddii uu dunida ka quusto marxalad waliba oo soo food saarta. Sida ay saacadihii lasoo dhaafay nashriyeen inta badan joornaalada galbeedka sida Daily Express, The Mirror, The Independent, The Times, Financial Times iyo The Telegraph, xukuumadda London ayaa meelmarisay xeer bulshada waddankaas u ogolaanaya in nafta ay isdhaafin karaan haddii dunida ay ka soo food saarto caqabado kala duwan sida xanuunada aan dawada lahayn, gabowga iyo faqriga intuba. Baadariyaasha Kaatoolig ee Ingiriiska ayaa niyadjab weyn ka muujiyey arrinkan ay meelmarisay xukuumadda Keir Starmer, waxaana hadda laga cabsi qabaa inay abaabulaan kacdoonno waaweyn oo looga soo horjeeda middan. Xeerkan cusub ayaa hadda wada waxa uu u furi doonaa gaalo fara badan oo ka quustay nolosha adduun, aqraseegna uu ku dhacay. Warbixinadan camimay bogagga hore ee warbaahinta galbeedka ayaana dhanka kale waxa ay muujinayaan sida gaaladu aysan dunida ugu haysan wax raaxa ah iyo sida ay hadda u degsanayaan qawaaniin dhigaysa qaabkii ay isku dhaafin lahaayeen noloshoodan ku dhisan caasinta rabbi iyo tumashada. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan, waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkiin Suhiib Cabdullaahi si halkaas aan uga sii ambaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm.
Wahagaag, iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 41 ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada oo aalaaba halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن دغيستيال كسو دوادا حلقدي كو يا فرتناد اي تحنها دغيسيغا دغالدا او ان كو اخرينو كتابكا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين حلقدان دغيستيال وحانو كو ايغي دونا كالنتي هوغانكا عثمانيينتا iyo fagaaraha taariikhda qoraaga Allahu naxariistay wuxuu ku bilaabaya Cusmaaniinta ayaa ka soo muuqday fagaarayaasha taariikhda Maxamed Al-Fatih oo 24 jir ah ayaa furtay Qustandiniya oo ahayd caasimadii dawladdi Byzantiniinta ee xindaabkeedu adka sanadii 807 hijriyada oo ku beegnayd 1403 miilaadiyada markaas ayaa waxa soo cusboonaaday rajadii islaamka وحان النفوس تمسلمين تاكوسو نولاتي أملكي تركيدا وأي هجان وهايين رير عثمان وحيا هايين داد إهلوا إني هجاميان مسلمين تا أين الدبوسو عليان أودو دا إيا بوسكي أي كل هايين عالمك فرشادي أي فرتين قسطنطين يدي حرين تيدا قادتي مدى سيديد قرنية أي دليل واهيد كارتيدو دا إيا أودو دا إيا هيركا أي كجارين أقون تا أي ولا هايين قلبك دقالك إيا هجانك ciidanka ee wanaagsana kaas oo ay kaga hormareen umadihii lamidka ahaa maadaama ay aqoontoodii fagaaraha ku dabaqeen maxamed al-fatih wuxuu ahaa sida uu sheegayo taraabar mid yaqaana culuumta riyaadiyadka si fiican ugu adeegsada faniga dagaalka furashadiisii qustandiniya wuxuu ugu diyaar garoobay si dhameystiran isagoo ka faa'iideystay wax kasta oo xilligaasi jiray oo agab dagaal ah البارون كرادفورد وحو كويري كتاب كيسا مفكرو الإسلام جس كيسا كواد مركي او كهالي تاريخ دا محمد الفاتح فروشادي قسطنطينية ما أهين مد كوتي مد هشيس إيا تاقدري هستي دولدي بيسنطينيين تا لكن سلطانكا وحو ديار قروبي ديار قروب دميستران داقالكن وحانو او أدكسدي وحولي باو هلي كري او أود حق أقونتا مدافيع دا ايانا ها حلقاسي كوا عصوب وحا او كشاقيي انو اسكو راكيبو مدافيع دي اوغوا وينيد اي حلقاسي لهيلي كري وحانا او هوشاسي او حلساري نين انجينيرا او آد اوغو حلليرا ميد كاستا او كاميدا داقا حانتا اي توريين مدافيع دا وحو حجمي جيسو غاريي سدح بقل او كيلوغرام tirada ama masafada ay gaarayeen waxay ahayd wax ka badan hal mayl halkii madfacna waxa riixayay 700 oo qof cabeyntiisuna waxay qaadanaysay 2 saacadood oo kaamil ah سلطان محمد الفاتح مركي او دقاقي فروشادة قسطنطينية وحا او واتي عيدا ترادود او غاريي سدح بقول او كن ايو مدافيع ترابدن وحا او كلا او واتي بقول اي لباتن مركب او كوا دقالكا qoraaga ayaa markan wuxuu isdulta ku sameynaya waxyaabaha ay la gaarkay yihiin shacabka Turkida shacabka Turkida ee waqtigaasi ku hoos jiray hoggaanka reer Uthman waxay kaga duwanaayeen shacabta kale ee muslimiinta waxyaabo badan taas oo ay ku muteysteen in muslimiinta ay hoggaan u noqdaan koow waxay ahaayeen shacab cadooma oo xamaasadeysan oo niyad u haya jihad labo waxa u dhameystirnaa aaladaha iyo awooda dagaalka dawladdi Uthmaniyinta soo ifbaxaydi waxay xooga saartay inay adeegsato qalabka cusub ee dagaalka si gaar ah madaficda waxayna aad uga shaqeeyeen faniga dagaalka iyo hagaajinta ciidanka iyo diyaarintooda ilaa ay darajo sare ka gaareen sameynta qalabka dagaalka taas oo ka dhigtay kuwa looga daydo Yurubna ay ka dhigatay tusaale ku dayasho mudan. Uthmaniyiintu waxay xukumayeen 3 qaaradood oo kala ah Yurub, Aasiya iyo Afrika. Sidoo kale waxay la wareegeen bariga Islaamka kaas oo ka soo bilaabanaya Faris ilaa Morocco. Waxayna galeen Aasiyada yar iyo Yurub ilaa ay ka gaareen derbiyada Vienna oo ah caasimada Austria. Waxayna ahaayeen hoggaanka badda Mediterranean-ka iyadoo ayna cidna ku haysan waxayna ka dhigeen bad ay Uthmaniyiintu leeyihiin oo aysan cidna ku soo dhiiran karin. Butruskii weynaa qoraal uu qoray ayuu wuxuu ku sheegay in suldaanka Uthmaniyiinta uu badda madow ka dhigay sida guri uu isaga leeyahay oo uusan qof kale soo geli karin. wuxuuna dhisay maraakiib dagaal oo aysan Yurub awood u lahayn ka hortagidooda kaas oo ay loodin waayeen dawladihii bunduqiyada iyo Isbaaniya Portugiiska iyo Malta iyo xitaa ciidankii Baba sanadii 945 Hijriyada kuna beegneyd 1547 Miilaadi laakiin waxba kama aysan qaban dawladdi Uthmaniyiinta casrigii uu hoggaaminayay Suleyman Al-Qanuni waxay kulmisay laba shay inay awooddeeda ku baahisay badda iyo bariga iyo inay dhistay dadka iyo dawladaba dawladdi Uthmaniyiinta waqtigaasi waxay gaartay jihada waqooyi ee mandiqada Aduna oo ah mandiqad uu maro wabi dhanka koonfureedna waxay gaartay wabiga Nil iyo badweynta Hindiya dhanka barina waxay gaartay buuraha Qafqaas dhanka galbeedna waxay gaartay buuraha Atlas waana masaxa ka badan 400 oo kun oo mayl oo laba jibaaran ciidanka badda ee Uthmaniyiinta waxa uu haystay in ka badan 200 oo kun oo markab oo kuwa dagaalka ah waxayna ka talinayeen ciidankaasi qaybta bari ee badda Safid iyo badda Al-Adriatic iyo badda Marmara iyo badda Assaq badda Madow badda cas iyo badda faris oo dhammaantood ay iyagu maamulayeen xilligaasi magaalooyinkii jiray ee caanka ahaa marka laga reebo magaalada Roma waxay soo hoos galeen xuduudda dawladdii Cuthmaaniyiinta Yurub oo dhanna way ka cabsan jirtay dawladdaasi boqoradii Yurub ee xilligaasna waxay magangeli jireen salaadiintii Cuthmaaniyiinta waxayna dadka Kristaanka ka biqi jireen inay garaacaan ama ay yeeriyaan gambaleelka kaniisadaha haddii uu qof muslim ah ka agdhow yahay meeshaasi cabsi ay ka qabaan dawladdaasi darteed boobka Vatikaanka ayaa amray in la dabaal dego salaada shukri ahna la tukado marka uu soo gaaray qabarka sheegaya geerida Allah u naxariistee Sultan Maxamed Al-Fatih muslimiinta turkidu waxay ahaayeen dad degan mandiqad ku munaasiba hoggaanka caalamka waxayna deganaayeen mandiqada jasiiradda weekaha Balqaan iyagoo halkaasii kala socday dhaqdhaqaaqa Aasiya iyo Yurub caasimadoodana waxay u dhaxaysay labada bad midda madow iyo midda cad sidoo kale waxay isku xiraysay bariga Aasiya iyo bariga Oroba sidaana waxay ku ahayd caasimadii ugu munaasabsanayd oo ay yeelato dawladdii ugu weyneyd ee xukumeysay saddexda qaarad ee kala ah Aasiya, Yurub iyo Afrika heer ay gaartay inaa bilyoon yiri haddii dunida oo idil ay hal dawlad ka jiri lahayd Qustantin ayaa noqon lahayd caasimada ugu wanaagsan ee loo doori lahaa
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii 14aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-aalamu binhitaad al-muslimiin xalqadan tan xigta ayaa noo balana sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
وهجاج ودهني تاسيان كسو غبغبيني برامجكا عالم اليوم kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaas ina badgaliyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
tarnu lakum kullama laha al-masifu laha hubban li nuri al-huda wa shawq hadiha bushra li ardin nazaltu fi nawahiha